Takže budeme pokračovať, ak ste pripravení, ideme ďalej. Prečo tento aspekt takej tej premeny, transformácie života človeka je taký dôležitý v Božom kráľovstve? Pretože my sme povolaní, aby sme reprezentovali kráľa. Ako by sme mohli ho reprezentovať, ak sme sa nenaučili zaprieť sami seba? Lepšie to vysvetlím ešte. Ak niekto to reprezentuje niekoho, sa naučí hovoriť len to, čo mu bolo povedané, čo mu povedal ten, kto ho poslal. Ale ak teda nerobí len to, ale že chce aj čo si on tam chce pridať svoje, myslí si, že je rozumnejší, šikovnejší než ten, kto ho poslal, tak to nemôže reprezentovať nikoho. Reprezentuje vtedy seba samého. Čiže toto je problém. Naše dynamiky, naše tendencie, naše spôsoby konania, my nemôžeme ich ignorovať. Pretože ak by sme ich ignorovali, rovnako by sme si ich niesli v živote stále. A keď sme my ale povolávaní reprezentovať Ježiša, v skutočnosti oni vyplávajú na povrch také tie naše staré spôsoby konania. A robíme si veci potom stále svojím spôsobom. Vtedy sa akoby rozrieti to posolstvo, stratí sa z dohľadu učiteľ a reprezentujeme seba samých. Prečo je teda aj tak dôležité, aby tí, ktorí reprezentujú kráľa, boli takí verní kráľovi? Pretože kto nesie posolstvo kráľa, robí to s jeho mocou a autoritou. Z toho princípu, toho mandátu, ako sme si hovorili včera. A my si nemôžeme myslieť, že kráľ deleguje, ako by dáva svoju autoritu, dá svoju takú pečiatku, pečať. Oni mali taký prsten, hej, zapečaťovali, dáva takú tú autoritu a moc. A aj vojsko bolo k dispozícii. A robil to pre jeho vôľu. Nedá to. Dá tu pečať, aby jeho vôľa sa diala, nie vôľa niekoho iného, nie toho, koho on poslal. Čiže aby toto mohlo sa teda reálne, aby toto robil, je dôležité, aby tej škole učeníka, aby učeník sa naučil, že Božia milosť je viac než život. Prirodzene, keď Ješua si vybral svojich prvých 12 učeníkov, ktorých potom nazval aj apoštoli. Vybral si ľudí, ktorí budú ako keby boli, oni začali ten nový ľud, oni neboli pohania, to boli Hebreji. Vybral si ich 12, rovnako ako bolo 12 kmeňov Izraela. Nie, aby povedal, že Izrael, na Izraelu už nezáleží, ale že je práve, že prichádza akoby obnova, premena, zmena, ktorú Izrael bol povolaný urobiť. A Izrael, tým myslel ten ľud Boží, tým vlastne potom zahrnutý do toho sme aj my. A všetci sme povolaní toto robiť, všetci jeho noví reprezentanti. Ješua hovorí, že oni budú súdiť tých pôvodných 12 kmeňov Izraela. Je to taký nový čas, ktorý on začal, náš učiteľ, náš pán. V Lukášovi 22 Ježiš povedal verše 28 až 30. Vy ste tí, ktorí ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj otec dal mne. To sme si už čítali včera. Nepričítala som ten úvod a ten koniec. Ten verš 28. Čiže vy ste tí, ktorí ste vytrvali so mnou v mojich skúškach. A teda, keďže ste toto urobili, vytrvali ste so mnou, ja vám odovzdám kráľovstvo, ktoré otec dal mne. A otázka je teda, my sme vytrvali s Ješuom v jeho skúškach? Fyzicky nie, on není prítomný uprostred nás, ale skúšky, ktorými prechádzame my, on ich prechádza tiež s nami v nás. Pamätáte, keď Pavol chodil a prenasledoval verných Mesiáša, keď tých veriacich prvých prenasledoval, Ježiš sa mu zjavil a povedal mu, prečo ma prenasleduješ? To znamená, že tie skúšky, ktorým čelíme my, sú tými skúškami, ktoré mi čelia Ješua, pretože my sme jeho telo. On žije v nás. Otázka teda je táto. Sme vytrvali v tých skúškach života spolu s ním, alebo nie? Alebo sme v takom zúfalstve, padávame do takých tých depresí, sebaľútosť nás premáha. Hovoríme, o, táto vláda, aký je hnusný svet, aký je zlý diabol. Čo robíme? Ako fungujeme? Takže kráľovstvo je odozdané, delega, mandát je daný tomu, kto vytrvá v skúškach. Drahí priatelia, aj Hebreji boli oslobodení z Egypta a teda boli vykúpení z toho otroctva, ale boli pozývaní, aby vytrvali v tej v skúškach tej cesty voči smerom k zasľúbenej zemi. Ale mnohí, práve že celá tá generácia, zomreli počas tej skúšky, nedostali sa tam. Taký paralela je jasná. My sme boli vykúpení z otroctva hriechu, oslobodení od toho jarma diabolského. Ježiš a Mojžiš teda je predobrazom Ježiša. My sme boli vykúpení teda z Egypta, v úvodzovkách. A potom sme sa vydali, sme na našej ceste, kde sú tie rôzne skúšky a kde naša vernosť je skúšaná, testovaná. A môžeme byť premieňaní učiteľom. A on je stále s nami. Veď zasľúbená zem je to kráľovstvo a nová zem a nové nebo, ktoré na konci nás čakajú, ak vytrváme. Čiže prečo? Vidíte, on nám dáva kráľovstvo, ako hovorí verš 29 a verš 30 hovorí, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Čiže ten mesianský život, ktorý už odteraz, na ktorom záleží, je taká, bola tak pečatená v Izraeli, ktorý mal v dejinách takú tú úlohu byť takým tým paralelou toho, čo reálne sa potom udeje, príde potom. A potom nie len to, že mandát, tento koncept, že ja vám dám kráľovstvo, ale vytrvajte v skúškach života so mnou. Pozrite, budúcnosť je, že budete aj sudcami tých, ktorí nebudú chcieť vstúpiť do kráľovstva. Chápete dôležitosť tej vernosti? Počuli ste niekedy hovoriť o nejakom sudcovi, ktorý bol neverný? To potom pôsobí, to je ako keby silné. Zasiahne to človeka, keď počuješ o nejakom nespravodlivom, nedovernom sudcovi. Moc, ktorá prichádza spolu s kráľovstvom, je motivovaná tou úlohou. Prečo on ti dáva moc? Pretože ty máš úlohu. A táto moc je aktivovaná to je také zvláštne, priatelia, musím vám to povedať. Je to aktivované takým súcitom. ktorý je potrebný, aby boli uzdravovaní chorí, aby boli ľudia oslobodzovaní, aby boli kriesení mŕtvi, aby bolo ohlasované kráľovstvo. Keď v našom vnútri, a inak by sa to zdalo taká, že modlili sa za mňa, prijal som krst Duchu Svetom, čiže ja už mám moc a mám autoritu a môžem ísť a robiť. Nie. V prvom rade dovol, aby tvoj život bol premieňaný. A potom, čím si motivovaný? Čo ťa motivuje? Tvoja úloha, OK. Aktivuj tú úlohu skrze čo? Čo je tá túžba, ktorá to aktivuje? Je to súcit. Ježiš bol aktivovaný stále súcitom. Mal súcit voči tým, ktorí sa mali zlé, ktorí nepoznali ešte kráľovstvo a boli zviazaní v nejakom náboženstve. Súcit. Čo nie je empatia? To nie je to isté ako empatia. Empatia tá je tá schopnosť emotívna. Ako keby chápať toho druhého jeho dôvody a mať takú syntóniu s tým, čo cíti ten druhý človek. Nie, to, súcit je niečo iné. Súcit je túžba, ako keby vytiahnuť ho z toho, čím trpí. Ako by dostať ho z toho, vstúpiť k nemu a vytiahnuť ho. Ježiš mal takýto súcit voči zástupom, lebo oni boli, potrebovali oslobodenie. Z náboženstva hlavne. A jeho taký ten vplyv, impact, čo sa týka tých davov, zástupov, bol nadprirodzený. To bolo vplyv nadprirodzený v tom prirodzenom svete. Pôsobenie Ducha Svätého, ktorý prebýva v učeníkovi, je aktivované v tom, ktorý je vyslaný, vyslancovi. Lepšie to vysvetlím. Učeník, napríklad Mária v Betánii, ktorá je pri Ježišových nohách a počúva ho, ak by ona, ono môže počúvať aj celý čas, ale ak potom nejde a nerobí to, čo on učí, aký zmysel by to malo? Len sa učiť, chápať, poznať. Aký zmysel by to malo? Ten impact Ježišov na tie davy bol mocný. Tá moc bola aktivovaná jeho súcitom. Bola to ako taká bomba nitrogénová. Ten impact bol, vidíme to, ako som čítal včera, tie state, myslíme napríklad na ten, keď bola tá žena, ktorá trpila krvotokom, kde je napísané, že moc zo mňa vyšla. Alebo moc také, to bolo vidno pri tom premenení, čo videli tí traja učeníci, ktorí boli s Ježišom na tom vrchu. Lebo Boh je taký, kým počas toho, ako ťa premienia, ukáže ti aj vidieť ďalej, aby tvoja dôvera nebola ukrátená na tej ceste, aby si videl, aby si mal dôveru. A pomyslíme potom aj napríklad tie vzkriesenia, ktoré bol ten syn najmskej vdovy, alebo to dievčatko Jajrova dcéra, Lazar. A tak ďalej. Nechcem teraz vstupovať do detailov všetkých tých vecí, ktoré už poznáte, viete, ale pripomenúci ich v tomto kontexte nám pomôže. Takže, ktoré boli teda tie prvé inštrukcie, ktoré Ježiš dal svojim učeníkom? Prví učeníci, on ich volal apoštoli. To je slovo, ktoré znamená ten dele, ktorý má mandát, vyslaný. Posol, ktorý je poslaný s príkazmi jasnými. Harald, ohlasovateľ, ktorý je vyvolaný z tých učeníkov. Lebo oni boli tí prví. A ako prvých ich poslal. Tie inštrukcie, ktoré im dal, neboli iné, než dal aj tým 72 učeníkom. Vytvorila sa ako keby taká nejaká disparita, ako by nerovnosť na základe pár odvolávok od Pavla, že apoštol, učeník a tak, že je to niečo iné. Ale prví boli nazvaní apoštoli, lebo boli s nimi od začiatku, s ním od začiatku. Ale tí ostatní, ktorí boli učeníkmi, oni rovnako mali tiež apoštolskú funkciu. Pretože rovnako ako tí prví tiež išli, boli vyslaní. Čiže nenechajte sa nejak uzatvoriť do nejakých tých termínov, pojmov, ktoré ste možno vždy počúvali. Dôležité je naučiť sa chodiť do Ježišovej školy, učiť sa ním, dovoliť mu, aby ťa premienal a ísť. A robiť to, čo povedal. To sú tie tri veci. Včera mi bola daná taká otázka, že ako môžem vedieť, že či učeník je takým, tým, je takým stagnujúcim. Z toho, čo sme si povedali dnes ráno, tá odpoveď je ešte jasnejšia. Učeník stagnuje vtedy, ak nemá osobný vzťah s učiteľom, ak mu nedovolí, aby bol premieňaný v živote, ak nejde, aby robil to, čo mu učiteľ hovoril, čo počul, čo hovorí. A čo aj videl, ako robí ten učiteľ. Čiže otázka, ktorú teraz kladiem všetkým nám, je my, kde sme ohľadom tohto, týchto vecí, situácií. Naša osobná skúsenosť s Pánom je obnovovaná každý deň. Každý deň berieme náš kríž a zriekame sa samých seba, aby sme nasledovali Ješu. Vychádzame. Ideme a nesieme posolstvo a tú moc tým, ktorí potrebujú, tak hnutý takým tým súcitom voči ním. Ak to takto nie je, potrebujeme niečo prehodnotiť. Výjsť, ísť neznamená ísť a zakladať cirkve, zbory, alebo ísť do nejakého parku a volať hlasno, že Ježiš je Pán. To je OK, aj všetko toto je OK. Ale ja to hovorím nie preto, aby sme popreli tie veci. Nie, ale hovorím to, aby sme, keď hovorím ísť, to znamená výjsť z toho nášho hniezda, kde sme len ako keby len s učiteľom, nám dobre je. To znamená, niekto vychádza, aj keď zostane doma. Aplikuj v tvojom dome. Otvor tvoj dom možno aj. Nech prichádzajú tvoji priatelia. A hovorím o kráľovstve. Prinášaj jeho moc, aby ich životy boli premieňané. Aby sa udialo niečo, čo nikdy si na čo nikdy nezabudnú. Zajtra budete počuť otvor veľvyslanectvo. Tie prvé inštrukcie teda. Matúš 10. Je to prvé, čo ako prvé si berieme. Má takú špecifickosť. Marek ich nikdy nevolá apoštoli, ale hovorí len 12. Markovi není to slovo použité. Boli určite učeníci. Toto tým sme si istí. Čiže zvolal Matúš 10.1.15. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. Čiže prvá vec, ktorú sa uistia, aby mali, je čo? Dať im moc. Čiže my nemôžeme pochybovať o tom, že to sa neudeje aj pre nás. Toto boli muži, ktorí zanechali všetko, aby ho mohli nasledovať. Čiže je tam tá podmienka. A keď oni zanechali všetko, aby ho nasledovali, A začali ho nasledovať a vytrvali v tom nasledovaní ho. Potom, ako videli učiteľa, ako koná neurčitý čas, učiteľ sa rozhodne, OK, teraz je čas, čo aby ste vy urobili vaše skúsenosti, mali vaše skúsenosti a pošli ich prvýkrát. Predstavte si takú tú bázeň, ktorú asi bola v týchto mužoch, strach čeliť tým novým dobrodružstvám života. A ak potom sa nebude nič diať, čo potom? A ak potom budú nám klásť čudné otázky, čo budú nás, ako budú nás zmýšľať, čo povedia, ak zlyháme v tomto, tom, čo hovoríme. A ak, ak ich to nepresvedčí, a ak nás budú kameňovať, koľko otázok si určite kládli, koľko mali v mysli. Čiže to bol taký ten prvý moment. Sa ma to tak dotýka, lebo to taký život, ktorý to, čo zažili, on ich zavolal, poslal, ale títo, čo si asi oni mysleli, to je on, ktorý ich posiela. On sa uistil, aby mali moc, ale. A nie takú moc nad ľuďmi. Nie moc proti nejakej vláde, alebo moc zakladať nejaké politické strany, alebo moc ustanovovať nejaké veľké spoločnosti, firmy a zarábať peniaze. On im dal moc nadprirodzenú, ktorá odstraňuje zlých duchov a choroby. Vyháňa. Možno či je niečo zlé na tom mať schopnosť aj robiť tie veci, ktoré som spomenul predtým, čiže napríklad dobré firmy, mať život, ktorý je aj v politike. Nie, to na tom nie je nič zlé, ale to není ten hlavný cieľ, poslanie. A aké inštrukcie im dal? Nechoďte medzi pohanov. K pohanom nezapočuj. Toto je to ich prvé krát, keď idú. Čiže k pohanom nezapočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Čiže nechoďte k tým, ktorí vám môžu byť nepriateľskí. Čiže on ich chránil týmto. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. To znamená, choďte medzi našich. To znamená, kde budete si takí istejší. Choďte a hlásajte. Hľa inštrukcia. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Potom chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. On im hovorí, neberte peniaze. Haló. Dobre počúvajme. On im povedal, neberte peniaze. To znamená, nechcete, aby vám zaplatili za to, čo robíte. Je zlé prijať nejaký dár takého uznania alebo vďačnosti? Nie. To, čo je zlé, je robiť si taký cenník, že toľko za toto. A povedať, toto je moja cena. Ak chceš moje požehnanie, toto je cena. Drahí priatelia, toto sa mi stalo niekedy, kde mi ako keby ak chceš, aby som prišiel, tak toto je cena. Ak chceš, aby som toto urobil, tak cena je takáto. Potom stačí možno ísť do nejakých cirkví, zborov určitých druhov, kde je ako keby ten cenník vyslovene tam majú za rôzne veci. Aby možno nejaké modlitby boli povedané, alebo tak. Potom hovorí vo verši 9. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze, ani kapsu na cestu si neberte ani dvoješiad, ani obuv, ani palicu. To znamená, neberte si so sebou nič. Lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Čiže on ich tak trénuje. Vidíte, ako učeník sa učí. On ich učil a hovorí im, teraz je to škola, ja vás posielam prvýkrát. Neberte si so sebou nič, Pretože iba takto sa môžete naučiť, že Boh sa vás postará. Poslúži vám to v budúcnosti. Čiže on im nehovoril, že buďte ako tí askéti, ktorí nič, alebo taký nejaký alternatívny. Nie. On im učil tomu, že Boh sa stará. Kamkoľvek prídete, hľadajte človeka, ktorý je hoden toho pokoja, ktorý prinášate, a zostaňte s ním. Keď vojdete, pozdravte ho. A ak dom, kde ste vošli, je hodná, naň zostúpi váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, verš 14, ak by vás niekto neprijal, ani vaše slova nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíte a straste si prach z nôh. Čiže vidíme, sú tu tie isté veci, ktoré hovoril Boh aj o sebe. Počúvajte môj hlas a robte to, čo vám hovorím. A hovorí svojim, ak toto voči vám sa nebudú takto správať, odíte, nestrácajte čas. Chcem byť taký praktický. Tu ide o to, decka, koľkokrát, tak akoby trváme na tom s rôznymi vecami, s rôznymi niektorými ľuďmi a vraciame sa k nemu, lebo máme taký ten pocit, že za každú cenu ich musíme zachrániť, že oni príjmu pána, trváme na tom. Mnohokrát, možno zo strachu, že sme neurobili ešte dostatočne, alebo že sme nepovedali správne veci, alebo že sme sa nemodlili dobre. Ale nie, Ježiš hovorí, keď vy prinášate môj pokoj do domu druhých, do životov druhých, ak ho chcú, OK. Ak ho nechcú, straste prach z nôh a choďte preč ďalej. Zmente vzduch, ovzdušie. Svet je veľký, aj kráľovstvo. Nestrácajte čas. Namiesto toho, tí, ktorí odmietli to posolstvo, sú vo vážnom nebezpečenstve. Pretože sa k vám správali horšie než tí, čo v Sodome Gomore, hovorí Ježiš. Čiže my sme nebezpeční pre ľudí. Kým niekto nie je akoby vystavený tomu posolstvu kráľovstva, pokoju pánovmu, ako keby, že má to pred sebou, ešte, ale keď už vie a nechce, keď už vie a nechce, je to jeho voľba, vedomá. Marek 3, obsah je prakticky ten istý, a Marek 6 je tiež veľmi podobné. Opakuj, kto striasi prach z nôh, chcem zdôrazniť pre tých, ktorí nevedia, dáme to do kontextu, zdalo by sa to také z iných čias, čo nedáva zmysel. Keď Hebreji prechádzali nejakým územím pohanským alebo samaritánskym, ktoré pre nich bolo to isté približne, a vstupovali na územie Júdska, bo v Ježišových časoch prišli teda do Júdska, ako prešli hranicou, oni si dali, vyzuli si sandály, aby oprášili ich, aby povedali, že neberiem sem ani len zrnko vašej zeme, z tej pôdy, tej pohanskej, pretože by ste nás kontaminovali. Chápete, čo robili? Teraz Ježiš im hovorí, nestraste tie sandále kvôli tým, ktorí sú pohania alebo samar, ale tí, ktorí sú z Izraela. Je to revolúcia toto pre nich. To jest povedať také, že už nechcem s tebou mať nič dočinenia, je niečo, čo není povedané tomu, koho nepoznáš Boha, ale aj hovoríš to teraz tomu, kto poznal Boha. To je v mesianskom živote, ale sa rozhodol, že nechce vojsť do toho mesianského života. Ak ty si sa rozhodol zostať vonku, ja si ťa neberiem, ja neberiem ten prach zo sebou. Je to silné ako koncept, ako obraz. Lukášovi 10 potom nachádzame inštrukcie ďalšie, ktoré kde im hovorí. To už bol také praktický tréning. Ja som robieval tie, ja to vám to hovorím nie preto, že to je teória, ale ja som robil tieto tréningy. Ako som povedal predtým, bol sám som na takom tréningu. Hlavne v Afrike, kde som bol často. A potom aj tu v Taliansku. Kamkoľvek som išiel, prinášal som to, čo som sa ja naučil. Ako učeník. Naučil som sa niečo, videl som, ako to robia. Potom som menil môj spôsob konania, fungovania. Naučil som sa a potom som to učil druhých. A ja som takto robil. Nešiel som na nejaké semináre do Kenii alebo v Keniu, v Ugande, kde som bol celé roky, som tam chodieval. Alebo keď som chodil aj na územia pseudoamerické, na Bahami, aby som sa učil o Božom kráľovstve. Nechodil som tam, aby mi narastalo moje poznanie, také intelektuálne, ale aby som si svoje osobné problémy riešil. Nikdy som to tak nerobil. To vám hovorím tak naozaj s otvoreným srdcom, aby sme mohli sa poznať aj. Ja som tam vždy šiel, robil som to s úmyslom, OK, toto je niečo nové, poslúži to mojim ľuďom tu, prinesiem to. Niečo, čo ja sa chcem naučiť, chcem sa zmeniť ohľadom tohto a priniesť, aby som to mohol potom dať tým, ktorí to potrebujú u mňa doma. Išiel som s takýmto smedom, s takouto túžbou a s súcitom. Naučil som sa a vrátil som sa a hneď som to dával tu. A ľudia to mohli zažívať. Prijímali to, čo som ja prijal tam. Možno aj 1000 kilometrov vzdialené. Môj taký ponuka je podnet. Učeník to robí, aby sa trénoval, aby sa menil, premieňal a aby potom to dával zadarmo tomu, kto to potrebuje u neho doma. Čiže teraz sme 3 dni spolu, keď pominú tieto 3 dni, choďte a povedzte to niekomu, ohláste. Nedovolte, aby to zostalo nejakom zošite len ďalšie 2 mesiace, akým sa znovu nestretneme. Choďte a hovorte to ďalej, dávajte. Ďalej. Nie je nejaký copyright na to. Otvorte veľvyslanectvo. Lukáš 10, ako som hovoril, je to praktický tréning. Hovorí im, tým 72. Posielam vás nie preto, že by ste boli niečo lepšie, ale preto, že nie iných. Robotníkov je málo. Tento spôsob videnia toho vás tak prekvapí. Keďže mne sa to udialo, ja viem, čo Ježiš tu hovoril týmto pánom. Keď ich vyslal, povedal im, robotníkov je málo, modlite, proste pána žatvy, aby poslal robotníkov, ale choďte teraz aspoň vy. Keď som bol na začiatku môjho obrátenia, ešte taký mladý, taký plný seba, lebo nakoľko stále treba sa vyprázdňovať ako keby zo seba. Jeden z mojich učiteľov, ktorý ma trénoval v tom pravom zmysle slova, povedal som mu taký dotknutý tým, že čo Boh robil v mojom živote a možno aj taký, s takým štipkou takej tej pýchy, on mi povedal som mu, ako to, že Boh si vybral mňa. A on sa na mňa pozrel, povedal, lebo nemal nič lepšie po ruke. Jasné, nie? A tu Ježiš si vyvolil týchto 72 a hovorím, nemám nič lepšie po ruke, nie niekoho iného, takže modlite sa, nech prídu ďalší, ale choďte aj vy na teraz. Čiže to je to isté. Ja to viem, lebo sa mi to reálne udialo. Takže on ich poslal po dvoch. Prečo po dvoch? Rozmýšľali ste nad tým. Aj mne, aj toto sa mi odia. Keď on nás poslal hlavne na začiatku mňa a Fabricia. Boli sme dvaja. Pôjdeme k takému jadru, k tomu praktickému. Po dvoch, pretože ak by som bol sám, zomrel by som. A naopak. a vzájomne, pretože si pomáhame navzájom, keď sme dvaja. Môžeme si konfrontovať myšlienky, nápady, idei, pretože môžeme aj sa modliť jedni za druhých, keď sme pod dvaja, pretože sa chránime navzájom. Počas toho, ako jeden ide, druhý sa modlí spolu s ním. Ale takisto, aby taká, akoby ten tlak, ktorý by bol iba na jednom, aby bol taký zriedený, taký, lebo môžeme striedať. A takisto aj niekto, kto je ako keby skúsenejší a môže učiť toho druhého a navzájom. To je také praktické. Veľmi praktické. Po dvoch je určite také aj praktické. A potom inštrukcie. Boli tie isté, ktoré im dal. Ibaže tu Lukáš zaznamenal aj to, ten návrat, keď sa vrátili. Oni sa vrátia a hovoria: Pane, aj zlí duchovia tu utekali. To sme neočakávali. Celý natešený. Ešte dve minútky. Teraz. Hovoril počas toho, ako v starom zákone vieme, že bolo mnoho uzdravení, dokonca aj vzkriesenia nejaké boli, ale vyháňať démonov nebolo také, nebolo to tam. A títo sa vrátili a nežasli nad tým, že ľudia boli uzdravovaní, možno, že aj vzkriesili niekoho, nevieme, ale oni boli nadšení z toho, že aj zlí duchovia sa im poddávali v učiteľovom mene. A Ježiš im povedal na to: ak démoni utekajú skrze Ducha Svätého, je to preto, lebo Božie kráľovstvo k vám prišlo. Čiže to je to, tá najväčšia evidencia, dôkaz prítomnosti a akcie pôsobenia Ducha kráľovstva Božieho na zemi, čiže vyhánenie démonov. A Ježiš im povedal tie, že po každej misii odpočíňte si. Matúš 11. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, dám vám odpočinok. Matúšovi 11, tu ak sa nemýlim, nehovoril k zástupom, ale hovoril k učeníkom. OK. Čiže dám vám odpočinok. Ja vás... Čo je Ježišov odpočinok? Ako si odpočinieš po tej námahe, takého tréningu a tie strachy a pot? No, nespíš. Ako si môžeš odpočinúť? Poď ku mne, vráť sa. Ohlás, čo sa udialo. Uč sa odo mňa byť taký mierny, poddajný a pokorný srdcom, čiže pokorám poddajnosť, miernosť. A nájdeš odpočinok pre tvoju dušu. Zober si moje jarmo, aby si vedel, že to nie si ty, čo robíš tie veci, ale je to len preto, že si so mnou, si jedno so mnou. To je neoddeliteľné, to jarmo lásky. Rob to, čo ti hovorím, a budeš mať odpočinok pre tvoju dušu. Moje jedlo je konať vôľu môjho Otca. Ak máš hlad, hovorí Ježiš, nie je to jedlo, ale žij sa to tým slovom. Niekedy je to také akoby náročné vstúpiť do tejto metaliky. Ale ja mám hlad. A čo, ako to s tým súvisí jedlo? Božie slovo potrebuješ. A ja som unavený. OK, dobre, uč sa pokore, poddajnosti, miernosti, rob to, čo hovorím, a vtedy si odpočinieš. Bolo to také zvláštne, že? Priatelia, tak by to nie je ešte naša mentalita. Ale ten odpočinok učeníka je v tom, v liste Hebrejom určite, kde popisuje. Hebrej 4, 9, 11. Že kto vôjde do Božieho odpočinku, si odpočinie aj on od vlastných diel, od svojich diel. ako Boh si odpočinul od svojich. Takže usilujme sa teda vojsť do onoho odpokoja, odpočinku, aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosť. Zdá sa, že ako keby ten odpočinok pozostá z toho, že poslúchaš a nesnažíš sa ako keby zaslúžiť si pokoj svojimi skutkami. Čiže naše dobro, pokoj nezávisí od toho, čo robíme, ale pochádza to od Boha. Ale telo ťa učí opaku, náboženstvo ťa učí opaku, ale nie. Ježiš je toho priamy, on hovorí ti presne veci tak, ako sú. OK. 42 minútiek, teraz si odpočinieme a potom budeme pokračovať. Takže pauza.